Herra forseti. Það var ágætis yfirferð hæstvirts forsætisráðherra um áskoranir innanlands. Mér fannst hún hins vegar sleppa því að ræða um þær áskoranir sem að bíða okkar alþjóðlega eins og hún tók langan hluta ræðu sinnar í og þar var ég nú oft sammálinni. Ég veit að hún trúir því innst inni að við þurfum að leggja á lóðar á vogaskálar alþjóðleg samstarf. Nýlega tók hún á móti varahósta Bandaríkjanna og nýtti þá tækifæri til þess að halda á lofti grundvallargildum eins og mannúð og ég er auðvitað ánægður með það. En á sama tíma er það mér óskiljanlegt hvernig forsætisráðherra getur setið með hendur í skauti og látið frá sér fjárlagafrumvarp sem að sýnir að 300 milljónir króna eru færðir frá málaflokki þróunarsamvinnu frá lang fátakasta fólki heims yfir í viðhald á hernaðarmannvirkjum. Og mér finnst stappa nærri, ég veit það ekki, mér finnst ógeðfelt að það skuli standa beinlínis í frumvarpinu að það hafi skapast svigrúm vegna lækkarar þjóðaframleiðslu til þess að minnka það sem lítið var fyrir og færa yfir í varnar uppbyggingu. Og þetta er ekkert ósvipað og ef að heimilistekjur lækkar að þá sé svigrúm til þess að minnka mat fyrir börnin til þess að endurnýja bílinn. Og ég trúi ekki að ráðherra ætli að láta þingið redda ríkisstjórninu fyrir hopp og breyta þessu og mér langar að heyra viðhorfnar hvort að kom ekki bara skipanir um.
Á svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.